Selamat malam kepada Om Salim, Bapak Ibu semua, dan teman sedharma. Sebelum kita memulai acara public teaching pada malam hari ini, kita akan sama-sama melantunkan tisarana dan bodhicitta, kemudian diikuti persembahan mandala singkat. Silakan kepada Om Salim. Terima kasih.
Selamat malam semuanya. Wah, senang sekali bertemu dengan kalian semua. Rupa-rupanya di antara kalian saya bisa tahu, terutama yang menguap semua itu mesti yang semalam juga hadir. Menurut desas-desus, semalam itu baru selesai hampir jam 11 sampai setengah 11. Luar biasa kalian. Ya. Bisa. Oke. Dan semalam ini betul-betul saya merasa berbahagia sekali bertemu dengan apa teman-teman di Jambi ini, dan terutama berkesempatan bersama-sama membicarakan hal-hal yang menyangkut hidup kita sehari-hari sebetulnya, dan hubungannya dengan Buddha Dharma. Saya akan cerita sedikit tentang betapa beruntungnya kita ini. Dalam arti kata, ajaran Buddha Dharma ini baru disebut Buddhism itu kurang lebih di abad 19. Sebelum itu disebutnya adalah misalnya, intinya adalah ajaran Buddha di negara-negara manapun yang mengemal. Bisa ya, kalian bisa dengar di belakang. Oke. Jadi sebetulnya kata Buddhism ini, yang memberi judul Buddhism ini justru orang-orang Eropa yang untuk pertama kali, karena mereka nggak begitu tahu waktu itu bahwa ada satu ajaran. Jadi di kurang lebih di akhir abad ke-18, banyak orang-orang Eropa mulai berkelana di negara-negara di Asia, dan mereka menemukan beberapa negara yang sepertinya memeluk agama yang sama. Dilihat dari tradisi, dilihat dari cara mereka berdoa, dan dilihat dari rupa maupun wihara-wihara yang ada. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa yang ada di Thailand, yang ada di India, yang ada di Laos, yang ada di Afghanistan, yang ada di waktu itu di Pakistan, yang ada di China, apa yang di Tiongkok, maupun yang ada di Indonesia, itu ternyata satu sumber. Makanya untuk memberi nama disebut Buddhism, karena dari kata Buddha kemudian menjadi Buddhism. Yang jelas bukan Buddhism kan. Ini itu adalah apa sebetulnya ajaran-ajaran Buddha. Mengapa saya mempersoalkan ini? Ini untuk apa? Tony, ini lampunya nyala gini terus ya, flashlight-nya. Apa? Yang satu ini. Jadi ternyata mereka ini menemukan sesuatu yang membuat mereka tercengang, bahwa pemikiran mereka agama ini adanya agama Nasrani. Mereka ngertinya agama di dunia ini yang ada agama Nasrani, dan negara-negara di Asia ini suatu negara yang apa tidak begitu apa tidak begitu maju. Makanya mereka kaget bahwa semuanya ini ternyata mempunyai kesamaan dan mempunyai suatu ajaran yang kohesif, yang bisa ditelaah, ternyata hampir semua sama. Padahal dan mereka itu, dan mereka mulai belajar. Waktu itu mereka mulai belajar bahasa Sanskerta misalnya, mulai menerjemahkan teks-teks yang dan teks yang ada. Jadi mereka betul-betul seakan-akan menemukan sesuatu yang baru. Karena idenya mereka itu kan dunia mereka itu hanya Eropa. Di luar itu dunia yang tidak diketahui. Nah, padahal pada waktu mereka menemukan itu, Buddha Dharma waktu itu umurnya udah 2300-2400 tahun apa lamanya. Makanya saya ingin membiasakan diri saya sendiri mulai dengan apa, dan juga kalau bisa di Indonesia pun jangan latah mengatakan ini Buddhism, lebih baik mengatakan Buddha Dharma, sebab di mana-mana, di negara mana-mana pun yang disebut begitu. Ini ada sebabnya. Lalu yang mereka itu juga terperangah mengenai cara transmisi dari Buddha Dharma itu sendiri. Seperti kita ketahui, dibandingkan dengan ini sebentar ya, saya terangkan latar belakang Buddha Dharma begini. Jadi saya ingin kita ini apa, mengapresiasi betapa sebetulnya luar biasanya sampai hari ini kita masih bisa belajar Buddha Dharma ini. Ceritanya apa, cukup menakjubkan. Dulu di agama Nasrani ini juga beratus tahun sesudah apa Yesus meninggal baru diformalisasi menjadi suatu agama. Di kurang lebih di tahun 600-an malah. Jadi 6 abad sesudah kejadian dikumpulkan di suatu tempat di Turki malah. Waktu itu di Konstantinopel, mereka duduk bersama-sama, lalu mereka melihat apa yang ada yang disebut Injil-Injil di sana, diperiksa semua, lalu mereka setuju yang mana boleh dimasukkan, mana yang tidak dimasukkan. Mulai saat itu, lalu ada agama resmi yang disebut Kristen. Jadi mulainya Kristen, makanya Injilnya ini disatukan menjadi satu paket dan disetujui oleh semua yang hadir, pantah-pantahan memang. Tapi akhirnya paket itu yang disetujui. Nah, karena politik itu sebetulnya agak aneh juga, sebab ternyata sesudah waktu kisahnya kan waktu Yesus itu wafat, murid-murid beliau ini tersebar kemana-mana, ada yang ke Yunani, ada yang ke India malah, ada yang ke Eropa Barat, dan mereka berkembang sana. Nah, pada waktu mereka bertemu di kurang lebih tahun 600 ini di Nikosia, ini mereka memutuskan justru yang di luar persetujuan ini dianggap tidak ikut dalam grup Nasrani ini. Ini nanti yang disebut Ortodoks. Makanya yang menjadi satu ini disebut Katolik. Katolik ini artinya, atau Kristen artinya umum, jadi menjadi satu badan. Yang lain Ortodoks. Makanya lucunya sebetulnya justru yang sekarang agama Kristen yang dianggap di luar agama Kristen yang resmi, yang tidak Katolik ini, sebetulnya justru yang pernah malah diajar oleh murid-murid Yesus secara langsung. Misalnya agama Kristen di Yunani, ada apa, agama Kristen di Rusia, agama Kristen di Eropa Barat, di Tarkana, itulah. Nah, perkembangan agama Buddha ini apa, menarik sekali, karena dari mulanya, dari permulanya, agama Buddha itu tidak pernah diusahakan untuk menjadi satu organisasi, nggak pernah. Yang dipentingkan diri kita masing-masing itu belajar Buddha Dhamma yang bisa dirasakan seketika itu juga, sanditiko, right? Apa Dhamma itu yang bisa kita rasakan langsung. Jadi apa yang ditekankan dari permulaan itu, apa yang kita ketahui masing-masing ini sendiri. Bahkan Buddha itu kalau nurut dari Sutta, sebetulnya malah menganjurkan supaya tidak dibentuk organisasi untuk meneruskan ajaran-ajaran beliau, malah sebetulnya. Untung Bhante Kasyapa ini enggak nurut instruksinya, malah beliau yang tetap mengatakan, oke, kita bertemu, Mahasanggiti namanya, nyanyi bersama, terjemahnya ini, untuk pertama kali, 500 arhat ketemu, mereka mencoba untuk sekarang dibikin sistem supaya ajarannya ini bisa langgeng dan diteruskan. Coba kita bayangkan ya, Buddha itu 45 tahun kemana-mana dan mengajar, memberi ini, mengajar begini, dan situasinya macam-macam. Ada yang ketemu petani, ada yang ketemu orang-orang, dan biasanya kalau hanya kalau musim hujan di India, karena memang betul waktu itu di India tidak bisa dilampaui jalannya begitu. Mereka kumpul untuk 3 bulan puasa. Nah, dalam 3 bulan ini, karena memang betul gak bisa kemana-mana kalau di India lagi musim hujan begitu. Nah, makanya mereka kumpul sambil apa, saling apa, berkenalan dan sambil tukar-menukar. Tapi caranya transmisi ajaran ini sangat menarik. Jadi waktu pertama kali kumpul 500 arahat ini ceritanya, Bhante Ananda ini diminta untuk melafalkan yang saat itu setelah beliau resmi menjadi arahat ke-500, beliau mulai apa, ditanya. Lalu beliau mengatakan, ya ini, lalu beliau ini melafalkan apa yang sudah pernah beliau dengar. Makanya sutta itu selalu dimulai evam me sutam, apa, saya pernah dengar suatu waktu. Jadi sebetulnya Buddha Dharma itu memang dari permulaan bukan omongan Buddha, memang itu omongan murid-muridnya atau yang pernah dengar ataupun yang lain, itu betul. Jadi permulaannya begitu. Nah, ini kita bisa bayangkan kan, 500 arahat ketemu di Rajagriha ini, dikumpul banyak di India kan, orang-orang dia mestinya saat itu juga banyak coffee shop yang mulai bermunculan, yang service gitu, suasananya cukup apa, agung dan cukup serius. Dari situ jadi ternyata Buddha ini luar biasa sekali sebagai administrator, manajemen sistemnya luar biasa. Kalau anggota sangga ini kumpul, beliau ini kan pergi suatu tempat, kemudian tinggal tiga bulan di satu tempat, tapi 9 bulannya keliling kan, ke kota ini, ke kota ini, dan jaraknya jauh-jauh. Nah, mengajar di sini, tapi karena 27-28 tahun terakhir Bhante Ananda ini ngikutin terus setiap hari, beliau hampir dengar semua. Sebab beliau itu mau jadi dayaka dari Buddha ini punya satu syarat, salah satu syaratnya, nah ini cuman beliau yang berani loh, Bhante Ananda itu diminta jadi dayaka jadi Buddha, malah kasih syarat beliau. Dia mengatakan, saya mau jadi dayaka asal saya dengar semua ajaran apa Buddha, pengetahuan. Lah kalau nggak ada, tolong diulang. Makanya beliau benar-benar dengar paling banyak. Misalnya di tempat ini, beliau ngajar apa sutra ini, kemudian di tempat lain ngajar sutra ini, tempat lain. Makanya di sutra itu kalau kita baca, selalu ngomongkan ini di Kesaputa pada waktu beliau hadir di sini, ini waktu itu di Varanasi atau begini-begini. Nah, kita bisa bayangkan nggak? Dan ini topiknya nggak pernah diumumkan kan? dan gak punya topik sebetulnya, tergantung yang tanya. Makanya kalau kita lihat bentuk suta itu hampir seperti semalam sebetulnya, yang kita gak punya banyak waktu, hanya bentuknya tanya jawab. Makanya nanti kalau bisa kita punya waktu yang cukup untuk bisa saling berinteraksi, bukannya saya jadi seperti Buddha, no, saya itu seperti kita, kalian aja sama-sama, bentuknya selalu seperti tanya jawab ini. Lalu bukan dihafalkan, kemudian diteruskan, dan caranya menghafalkan, yang ini menghafalkan suta ini, atau misalnya bukan suta waktu dia, ingat ajaran Buddha yang ini. Makanya setiap dua minggu sekali mereka bertemu sambil mengulang, mengingat aturan-aturan yang ada untuk hidup bersama-sama ini, yang disebut Winaya, dan juga melafalkan apa yang beliau ajarkan pada waktu itu temanya, di antara para sangga sendiri. Ini terus menerus, turun menurun seperti itu. Nah, untuk orang awam paling dua minggu sekali hadir di luar, dengarkan aja. Jadi sebetulnya Buddha Dharma perkembangan permulaannya itu hampir eksklusif perkembangnya di antara para monastik sangga yang ada di yang bersama-sama gitu. Dulu tidak ada seperti wihara seperti yang kita kenal di sini. Sebab kata wihara itu sebetulnya tempat tinggal. Kalau sekarang mungkin istilahnya homestay gitu. Artinya wihara gitu, just place to stay. Sampai sekarang pun kata wihara te itu masih tempat, saya bertempat tinggal di sana gitu. Jadi wihara itu tidak seperti yang kita bayangkan seperti ini. Nah, sistem ini yang terus orang ke orang ini luar biasa sekali. Buktinya setelah kurang lebih 500 tahun, tapi mundur sedikit sejarahnya, di masa Raja Ashoka. Raja Ashoka ini kita tahu ceritanya kan ya, beliau ini luar biasa pandainya dalam pertempuran, sampai akhirnya hanya satu negara bagian yang belum berhasil waktu itu ditaklukkan. Lalu Raja Ashoka ini betul-betul masih muda, beliau mengatakan ini entah korbannya berapa, tapi saya pasti harus naklukkan negara itu. Betul-betul pertempuran sengit terjadi, sampai akhirnya dikatakan betul-betul banjir darah di ratusan ribu yang meninggal, dan akhirnya negara ini namanya Kalinga. Negara Kalinga akhirnya ditaklukkan, sampai dikatakan darahnya itu sampai hampir menutupi kaki. So, betul-betul banjir darah. Nah, beliau lalu betul-betul terkesima lihat begitu, dan akhirnya apa gitu ya, yang dipertanyakan akhirnya ini apa gitu. Sekarang saya sudah menguasai seluruh India, then what? Apa nih gunanya ini semua? Nah, lalu beliau itu bertemu dengan seorang Samanera, malah bukan seorang biku. Ceritanya kita sekarang sudah tahu semuanya di sejarah. Lalu beliau itu akhirnya menjadi raja yang luar biasa, menulis edict dari Buddha Dharma yang diajarkan kemana-mana, dan lalu beliau memutuskan menyebar luaskan Buddha Dharma ini. Jadi sebelum itu Buddha Dharma itu confined di India, yang sebetulnya kurang lebih malah hanya di India Utara, di dekat Sungai Gangga, belum menyebar terlalu banyak. Sesudah Ashoka, nah sesudah Ashoka ini ceritanya macam-macam kan, anggota sangga betul-betul menjadi lebih banyak, tapi karena saking banyaknya lalu harus diseleksi lagi gitu, yang mana yang pure. Terus akhirnya menyebar. Mulai saat itu agama Buddha atau Buddha Dharma sebagai sistem yang dikompal mulai menyebar kemana-mana. beliau mengirim misalnya putrinya dan anaknya ke Sri Lanka, mengirim beberapa biku-biku ke Kashmir di India Utara, mengirim ke Kamboja, mengirim ke mana, kalau dilihat mulai mengirimkan misionari-misionari zaman Ashoka ini. Nah, dengan sendirinya, dengan disebarnya semacam begini, coba diingat waktu itu India itu bahasanya tidak satu loh, bahasanya macam-macam. Yang tentunya yang di utara di Kashmir gitu menggunakan bahasa yang digunakan di lokal di atas, yang di Sri Lanka menggunakan berikut, yang di Sri Lanka, yang di Kamboja menggunakan bahasa Kamboja dan sebagainya. Sampai akhirnya, tapi yang menarik di terus menerus diomongkan dan ditransmisikan sampai kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kira-kira, di tahun 2000-an, ada seorang Bante dari orang Jerman namanya Bante Analayo. Ini Bante masih muda, luar biasa brilian sekali. Beliau sekarang menjadi emeritus profesor di University of Hamburg, misalnya di Jerman, dan gini. Bersama-sama juga ternyata banyak sekali Bante-Bante muda ini yang brilian mind, baik yang dari kebaikan dari mulainya belajar meditasi tapi akhirnya menjadi biku yang mumpuni sekali. Nah, Bante muda ini mulai untuk pertama kali di dunia ini ingin mengumpulkan tradisi-tradisi dari berbagai-bagai daerah ini, mau coba dibandingkan sama atau tidak ya ajarannya. Ternyata dilihat dari segi sejarah, pada waktu ajaran-ajaran ini dikembangkan, waktu ajaran ini dikembangkan ya, ini akhirnya kebetulan yang di Sri Lanka ini saat itu ada suatu pergolakan antara satu wihara dengan wihara yang lain, tapi akhirnya rajanya memutuskan, udah sekarang, mulai sekarang coba dicatat aja. Sebab sampai saat itu ini saya ngomongkan permulaan abad Masehi ini, jadi 2000-an tahun yang lalu, untuk pertama kali Buddha Dharma ini mulai dicatat. Tapi bahasanya nggak ada bahasa untuk nyatat seperti itu, nggak ada. Makanya dibikin suatu bahasa khusus untuk menulis teks Buddhis ini. Teks itu namanya, bahasa itu namanya Shasta. Teks ini Pali artinya. Terus makanya disebut bahasa untuk teks Pali Shasta. Tapi kita salah kaprah menyebut bahasa itu bahasa Pali. Tapi Pali sendiri artinya itu sebetulnya teks. Nah, untuk pertama kali ditulis. Tapi yang lain masih tetap diteruskan secara lisan. Nah, oleh Bante Analayo ini dibandingkan, ternyata kurang lebih di abad kelima, 500 tahun kemudian sesudah Pali teks yang mulai ditulis ini, ada, tapi sebelum itu juga sudah ada, abad ketiga gitu misalnya, abad kedua, ada biku-biku dari Tiongkok yang belajar Buddha Dharma ke Kashmir di India Utara. Di India Utara bahasanya bahasa Sanskerta. Kita bisa bayangkan nggak ya, kalau kita tadi sebelum berangkat di sini, Hermi beri kuliah kita mengenai berbahasa Mandarin beberapa kata jadi kita bisa bayangkan dari berbahasa Mandarin yang struktur bahasanya maupun tulisannya maupun suaranya sama sekali tidak ada kesamaan sama sekali dengan Sanskerta, ke Sanskrit dan belajar bahasa Sanskerta ini. Terus akhirnya mereka tulis ini, kemudian diterjemahkan ke bahasa Mandarin 500 tahun kemudian. Kemudian yang ditulis di permulaan abad dalam bahasa Pali ini akhirnya hilang. Kemudian di abad kelima juga, abad keenam mulai dikodifikasi lagi oleh yang namanya Buddha Gosha, yang menulis Visuddhimagga. Kemudian untuk Banjar Analayo 15 tahun yang lalu ini diambil satu teks Dhammacakkappavattana Sutta dari Pali yang mulai diterjemahkan di permulaan abad Masehi ini. Dhammacakkappavattana Sutta yang saat itu, oh kebetulan ya, yang pakai bahasa Pali, kumpulannya ini disebut Nikaya. Maka ada Samyutta Nikaya, Tiga Nikaya, Majjhima Nikaya. Yang kumpulannya pakai bahasa Sanskerta ini disebut Agama. Maka ada Agama, terus Madhyama Agama, Ekotarika Agama. Yang ini disebut Nikaya, yang dari pakai bahasa Sanskrit, yang nantinya diterjemahkan ke Mandarin ini disebut Agama. Tapi sama mulanya, sama turunnya kemana-mana, sama diterjemahkannya. Nah, oleh Banjar Analayo ini ambil Dhammacakkappavattana Sutta dibandingkan, dan yang mengagetkan ternyata meskipun terpaut 500 tahun kemudian dan terpisah begitu banyak, isinya hampir sama. Memang ada banyak perbedaan dan bermacam-macam. Jadi rupa-rupanya selama ratusan tahun ini Buddha Dharma ini diturunkan orang ke orang belajar sambil semengertinya diteruskan, dan sampai sekarang di tahun 2016 ini kita masih bisa belajar dari ajaran yang hampir sama seperti yang di dulu. Itu sebetulnya kalau kita ingat usaha beliau-beliau ini betul-betul bisa luar biasa. Jadi ini kita bisa dengar seperti ini langka sekali karena mereka. Oh, nah sekarang Banjar Analayo ini malah bikin sudah buku 2 volume tebal-tebal, membandingkan semua koleksi di Majjhima Nikaya dibandingkan dengan Madhyama Agama, ratus sutta ini dibandingkan ini yang asalnya Pali, ini yang dari Mandarin, satu persatu dibandingkan. Pusatnya belajarnya di Taiwan dan juga di Jepang, dan ini banyak sekali sekarang yang jadi untuk pertama kali sebetulnya di dunia kita akan bisa melihat, membandingkan urutannya yang dulu dari Sanskerta maupun yang dari Pali ini, dan sebetulnya hasilnya tidak begitu beda. Sebelum berangkat tadi saya tunjukkan, misalnya ini yang namanya Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu pemutaran roda Dharma pertama oleh Buddha. Nah, saya itu kepinginnya kita nggak usah yang jauh-jauh ngomongin sutra ini pun sebetulnya luar biasa sekali. Sebetulnya sumber ajaran semua dari Buddha, semua Buddha Dharma sumbernya dari satu atau dua sutta yang pertama ini akan dibicarakan. Nah, Dhammacakkappavattana Sutta sendiri itu ternyata ada 7 versi masing-masing, tapi dari versi-versi ini hampir semuanya sama. Nah, kemarin kita di semalam di Wihara Sakyakirti kita membahas cuman 2 hal sebetulnya mengenai duka ini. Catur Arya Satya kita cuma bisa membahas dua bagian. Saya pikir malam ini malah kalau bisa saya ingin juga paling tidak sebagai basis kita akan membicarakan satu hal menggunakan bagian pertama dari Dhammacakkappavattana Sutta yang membicarakan mengenai yang kita kenal sebagai jalan tengah, Madhyama Patthipada. Kita ini nanti hari Rabu dan berikutnya beberapa dari kita-kita ini bersama-sama akan menghadiri retreat. yang paling tidak berusaha tahu menurut Buddha Dharma dari mana sih asalnya, kok kita ini masih selalu merasa kadang-kadang ya, meskipun kelihatannya kita ini semua oke, kadang-kadang kok masih ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan untuk masa depan, maupun selalu merasa masih dibebani, ada penyesalan dan sebagainya tentang masa yang lalu. Sebetulnya kemarin semalam kita juga sudah cover beberapa, cuman malam ini saya pikir kita akan mulai dengan untuk tahu itu. Rupa-rupanya Buddha ini waktu mengajar Dhamma Cakkappavattana Sutta, justru di bait pertama beliau itu menerangkan mengenai yang disebut jalan tengah ini. Saya ingin share with you, cuman saya nggak bisa ambil print semalam, nanti saya coba pakai. Di sutta ini, jadi sebetulnya ini bukan ajaran Buddha yang pertama sebetulnya. Sebelum beliau memaparkan Dhamma Cakkappavattana Sutta ini, beliau memang sudah bertemu dengan beberapa orang yang juga beliau sudah mengajarkan, tapi ini disebut sutra yang menjelaskan diputarnya roda Dharma. Artinya pada saat itu beliau membabarkan tentang keberadaan kehidupan kita ini, keadaannya seperti ini, untuk pertama kali ke teman-teman beliau, 5 bhikkhu yang waktu itu hadir. Dan dari saat itu dikatakan setelah bhikkhunya ini mengerti, paling tidak kondanya tahu, maka dikatakan mulai saat itu roda Dharma ini terputar. Karena memang ajaran di sini, makanya sebisa-bisanya kita-kita ini kalau bisa paling tidak mencoba memahami apa yang beliau katakan. Jadi beliau ini bertemu dengan temannya setelah beliau mengalami suatu proses pengukuhan yang disebut bodhi ini. Lalu beliau mencapai suatu tahap yang disebut anuttara samyaksambodhi. Artinya pengukuhan yang sempurna, yang tidak ada yang lebih. Artinya bisa lihat seperti apa sebetulnya kehidupan ini seperti apa sebagai manusia di sini. Lalu beliau ini mengatakan begini, ada dua jalan buntu yang seharusnya tidak diikuti oleh mereka yang telah berpapaja. Beliau sudah nyoba dua-dua kan. Beliau ini anak orang kaya dan hidupnya enak, masa depannya terjamin, semuanya oke. Tapi kok tetap gelisah? Kok tetap mikirkan? Ya seperti kita-kita ini dah. Kita-kita ini ya cukup sehat, ya cukup ada lah, enggak begitu bodoh, enggak begitu pintar mungkin ya, tapi cukup sebetulnya hidup kita ini oke. Tapi yang dipertanyakan, apalagi kalau kita dibandingkan dengan Siddhartha ini. Siddhartha ini anak orang kaya. Sebetulnya kebetulan gelar ayahnya ini gelarnya raja, bukan raja beneran gitu, teman. Artinya raja pemimpin dari suku Sakya di sini. Jadi urusan kenyamanan, urusan masa depan terjamin dah. Baru punya anak lagi, laki lagi, sudah apa, tinggal nerusin pekerjaan keluarga. Tapi beliau ini resah, beliau ini gundah, beliau ini tidak bisa settle, selalu merasa ada yang mengganjal, selalu ada yang dipertanya. Beliau bertanya-tanya, ini di Suta Arya Pariyasana Suta, ini diterangkan. Beliau menceritakan apa yang beliau alami. Nah, yang menarik dalam hal ini sampai sekarang ternyata kalau dipikir, kita ini juga kadang-kadang seperti beliau loh. Enggak tahu ya, kalau kalian, saya juga kadang-kadang begitu loh. Mungkin loh, mungkin kita itu kan kalau dipikir kita ini oke loh ya, keberadaan kita sekarang, tapi kok selalu punya kegundahan, punya kegelisahan, kok selalu merasa hidup kita ini ada yang enggak pas. Kalau saya boleh tes, ngetes ya, kita sama-sama ya, kita boleh tanya ke diri kita sendiri, kira-kira ada gak ya kondisi hidup kita sekarang ini, kalau kita bisa, kalau kita mampu, yang kita ingin supaya kondisi ini berubah. Saya ulangi ya pertanyaannya, coba kita tanya bersama-sama di diri kita sendiri, ada gak ya kondisi di mana kita sekarang ini, di mana seandainya kita ini mampu, seandainya kita bisa, ini kita ingin supaya keadaan ini berubah. What do you think? Siapa yang bilang gak ada gitu? Gak ada satupun yang gitu. Berarti kira-kira kita kira lebih sama loh, bahwa sebetulnya ada sesuatu, seandainya kita mampu, kita entah ini ingin lebih banyak ini, atau kondisinya lain, atau kurang ini, atau apa, tapi selalu ada sesuatu di mana kita kalau bisa ingin berubah. Nah, keadaan seperti ini Buddha ngomong ke itu loh, dukkha. Dukkha itu bukan kesengsaraan, bukan apa, enggak. Keberadaan di mana hati yang selalu merasa yang saat ini, yang ada ini, tidak seharusnya seperti ini. Bisa lebih baik. Tidak cuma bisa lebih baik saat ini, bahkan mau saya tahu yang ke depan harusnya yang sebegini ini. Malah lucu lagi kadang-kadang, yang di belakang itu harusnya tidak seperti itu. Meskipun sudah terlambat, tapi kita ini, nah ini sebetulnya definisi dukkha itu seperti itu loh, seperti itu. Nah tadi mengapa kok saya tanya, ada nggak ya sesuatu yang dimana kalau kita punya kemampuan, kebisaan, itu kita ingin merubah. Kalau kalian bilang ada semacam itu yang namanya tanha. Semalam kita bicarakan, sayang sekali tanha ini diterjemahkan sebagai keinginan, atau padahal kata tanha sendiri itu artinya kehausan, haus, thirst. Sebetulnya yang paling mendekati kata tanha pengertiannya adalah merasa tidak berkecukupan. Yang menyebabkan kita gelisah, yang menyebabkan kita gundah, yang menyebabkan kita pikiran ini, karena sebetulnya kita merasa hidup kita sekarang ini tidak cukup seperti ini. Ini loh, makanya kadang-kadang kendala terjemahan, hanya dengan terjemahan yang agak tidak memadai ini, tanha diterjemahkan keinginan, padahal keinginan ini kan ada salahnya enggak kalau ngantuk kita ingin tidur? Absolutely okay kan? Kalau lapar ingin makan, it's okay. Ingin jadi orang baik, ingin bantu, oke, jadi keinginan? No, bukan itu sebabnya. Tapi tanha, yang arti katanya tresna dalam bahasa Sanskerta. Ini artinya kehausan. Seperti orang haus itu selama tak, kalau ada air, saya pasti bisa mengurangi haus. Yang paling mendekati itu merasa tidak berkecukupan. Hidup kita harusnya tidak seperti ini. Right? Coba dirasakan. Kira-kira benar atau tidak sih? Kalau Buddha mengatakan ini, sebab ini tes dari Dhamma ini harusnya Sanditiko. Akaliko, artinya seketika ini juga Sanditiko jelas sekarang ini. Bisa kita rasakan. Makanya kalau saya tanya begitu enggak ada yang apa tunjuk jari, karena pasti ada yang kita merasakan kurang. Nah, yang diingatkan oleh Buddha pertamanya, loh, kamu mau merasa kurang atau merasa harus gini, merasa begini, kenyataannya hidup kita ini seperti ini sekarang ini. Tapi tidak berhenti di situ memang. Lalu Buddha nanti juga mengajarkan, nah, sekarang kita harus tahu dulu keadaan seperti ini, kemudian kedepannya ini kita punya kesempatan untuk menentukan kedepannya seperti apa. Misalnya kita sekarang ini dibebani oleh apalah ya, apa beban yang seperti berat apapun, tapi kalau kita hanya ngomong seandainya itu tidak ada atau percuma juga kan, tapi semakin kita bisa tahu keadaannya seperti ini, kita lo bilang oke, dari sini kedepannya bagaimana. Makanya semalam ini buat yang gak ikut itu masih punya kesempatan, sebagian mereka yang semalam ikut itu mereka sudah menandatangani ikut klub nomor 2. Semalam ini saya tantang mereka apa beri pilihan sebetulnya. Ini menurut ajaran Buddha Dharma, yang mana yang kalian maui? Pilihan pertama, tetap mengusahakan dalam hidup ini bahwa pada suatu waktu, pada suatu keadaan, kita akan menemukan kebahagiaan sempurna. Di mana kita akan bahagia selama-lamanya, semuanya sempurna. Ya, mau dibayangkan seperti apalah ya, surga di dunia atau surga sesudah dunia, pokoknya kita tetap akan mengusahakan supaya di hidup ini kita menemukan sesuatu di mana kita tidak lagi bingung, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tidak lagi sedih, tapi semuanya serba bahagia. Satu. Atau seperti yang diajarkan Buddha bahwa kehidupan kita ini duka. Duka ini artinya duk. Ini kurang pas, ka ini apa lubang, duka ini lubang as roda yang asnya enggak pas. Misalnya lubangnya bulat, bundar, asnya persegi, jadi mau kemana-mana roda ini akan jadi sebetulnya Buddha ini ngomongkan hidup kita ini seperti duka ini, seperti ini roda ini, jadi mau kemanapun enggak akan serba pas. Nah, ini nanti alasannya, bukan alasannya, diterangkan bermacam-macam gitu. Kita makanya apa Catur Arya Satyana ini menerangkan mengenai ini. Misalnya apa? Misalnya ini loh. Bertemu dengan sesuatu apa menemukan sesuatu yang tidak kita sukai. Atau kehilangan apa yang kita sukai. Atau menginginkan sesuatu yang tidak kesampaian, ini duka juga. Bahkan semalam saya gunakan apa contoh, nah, mencoba menerjemahkan duka ini susah sekali. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya sering apa penderitaan ya. Itu karena kita ini malas, kita menerjemahkan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya mereka juga malas juga, karena yang menerjemahkan orang-orang Kristiani juga waktu itu. Dikatakan suffering, life suffering gitu kan. No, duka artinya, tapi kalau bilang life enggak pas, itu kan enggak seksi kan. Apa it's dan enggak nakutin gitu loh. Agamanya enggak nakutin. Tapi sebetulnya yang Buddha katakan life ini, hidup ini sifatnya enggak bisa pas sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi lucunya Buddha itu lalu nunjukkan pas, tidak pas sesuai dengan keinginan kita. Lalu Buddha bilang, hang on guys, yang salah itu bukan keadaannya ini loh, yang salah itu keinginanmu mengatakan bahwa hidup itu harus begini, harus begini. Sebetulnya iya kan, hidup kita seperti ini bisa ditawar gak sih seperti ini? Harga mati sebetulnya. Tapi pikiran kita ini loh yang bikin susah. Makanya semalam kita membicarakan, saya menggunakan karya dari Shalovsky, dari Stanford University, Profesor Robert Shalovsky itu menulis buku berapa puluh tahun yang lalu, judulnya Mengapa Zebra Tidak Pernah Sakit Lambung. Karena zebra ini tidak pernah sakit lambung karena apapun yang dihadapi dijalankan seketika itu juga. Artinya sebagai binatang paling ditakuti itu kan kalau ada, misalnya untuk zebra ya, kalau mau jadi apa, mangsa singa gitu, kalau sapi mungkin khawatir jadi hamburger gitu kan. Jadi itu kan yang ditakuti. Nah, rupa-rupanya semua makhluk ini punya mekanisme untuk apa? Protect, yang namanya stress response. Itu istilahnya stress sebetulnya. Bahkan semalam saya bicarakan juga oleh Bhante Thanissaro. Ini apa yang mulai dengan Access to Insight, salah satu blog yang luar biasa menerjemahkan semua Pali Tripitaka di on the web. Itu Bhante Thanissaro mengatakan menerjemahkan kata duka ini dengan stress. Bukan penderitaan, stress. Nah, ternyata memang mendekati itu semua lah, stres, penderitaan gini. Cuman yang semalam saya katakan itu, ternyata kita ini punya di otak ini yang hipotalamus, yang di ujung otak sini ini punya mekanisme kalau kita stres, begitu ada bahaya atau menghadapi sesuatu yang tidak disukai, ini mereka pumping hormon gitu, adrenalin dan juga sebagai sesuatu seperti steroid yang matang, dan seketika itu juga apa, darah menjadi lebih dipompa lebih keras dan napas apa, lung penuh itu, supaya kita bisa, zebra ini bisa lari lebih cepat menghindari itu. Makanya sampai sekarang kita pun seperti itu sebetulnya. Kalau kita marah kan tertekan kan, napasnya ngos-ngosan, darahnya begitu. Itu sebetulnya hanya untuk mengatasi stres. Karena waktu itu adrenalinnya kita pompa apa, pompa di badan, di badannya reaksinya seperti itu. Ini ditulis di apa, Why Zebras Don't Have Ulcers ini. Tapi yang apa, yang beda, mengapa kok zebra tidak pernah sakit lambung? Sakit lambung ini hubungannya dengan stres kan katanya. Setelah bahayanya lewat, zebra ini sudah ininya, adrenalinnya stop, steroidnya stop, stress response hormonnya stop, kembali normal. Bahkan kalau kita lihat di National Geographic, setelah sekawanan zebra ini salah satunya udah dimakan singa, ya zebra ini kadang-kadang kelihatannya acuh aja kan, temannya dimakan karena dia sudah tahu dia sekarang sudah safe, dia mulai makan rumput di samping si singa ini, sudah enggak khawatir. Kalian kan lihat itu di National Natural History, selalu lihat begitu, ini menarik loh. Nah, ternyata manusia ini terlalu pinter, kita ini kepinteran, kita ini punya ketambahan otak di depan ini. Ternyata stres kita, kalau stresnya sudah hilang, kita bikin-bikin sendiri. Kita mulai mikirin, zebra nggak bisa kok mikirin, oh ini hari apa ya, oh ini hari Selasa, nanti Jumat saya mau makan apa, rumput, pagi bangun makan rumput, jalan-jalan, itu aja kerjanya. Nah, coba kita kan nggak bisa gitu, kita bisa mikir yang dulu seperti apa, yang ke depan seperti apa, kita jagoan mikir gitu. Nggak cuman puas hanya mikir ke depan, kita bikin cerita. Dan tidak cuman puas bisa bikin cerita, kita kalau bikin cerita itu serem-serem ceritanya. yang enak juga dibikin, enaknya seperti apa, sehingga mikirin itu saja sudah air liur keluar semua. Hanya mikirin. Atau kita bisa mikirin yang lewat itu menderitanya seperti apa, seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Masih ingat 27 tahun yang lalu hari Rabu jam 3 siang saya dipukul orang di sini. Masih kita ingat. Lucunya kita ini lebih jagoan ingat penderitaan kita daripada yang senang-senang. Kepintaran kita ini. Ini otak ini kepintaran. Enggak seperti zebra. Ini yang namanya duka. Makanya Buddha ngomong ini duka nih. Makanya duka ini kalau diterjemahkan penderitaan enggak pas juga loh. Tapi disebut, semalam kita mau coba beberapa kata-kata misalnya tidak memuaskan atau apa, ya seperti itu, not satisfied. Makanya semalam saya juga kasih contoh, kalau kita diundang di pernikahan, apa, makanan berlimpah-limpah, bermacam-macam stand, kita sudah makan ini gini, merasa sudah kenyang, baru kelihatan makanan favorit gitu misalnya, nasi liwet Solo gitu, tapi kenyang. Itu pun sudah enggak apa-apa, ya udahlah, ini makan sedikit aja. Sebelahnya misalnya terus ada dessert gitu. Misalnya untuk saya misalnya es puter durian gitu. Nah, mulai mikir, kamu milih ini, nasi liwetnya atau es puter duriannya gitu. Ini duka. Tapi kalau ini disebut penderitaan, not really. Berarti duka. Baik. Jadi kalian tahu artinya duka kan? Tapi sebaliknya kalau dibilang tidak memuaskan juga nggak pas kan? Yang semalam, contoh yang semalam saya pakai kudakan, misalnya ada teman kecelakaan naik motor, ada lubang terbalik, akhirnya masuk rumah sakit, kaki satu di atas pakai gips, tangannya begini, semuanya pakai apa? Napasnya juga harus pakai oxygen mask. Nggak bisa gerak tangan, senyum aja sakit. Kamu sih, keadaanmu kelihatannya kok tidak memuaskan. Kan nggak bisa kan? Karena itu duka juga. Jadi kita tahu kan ya, sekarang duka itu artinya seperti itu loh. Serba nggak pas. Tapi contentionnya di sini, serba nggak pasnya ini, ternyata karena kita kepintaran, ternyata karena tadi loh, makanya kita, saya tanya, ada nggak ya yang kita mau berubah? Kita bilang ada. Nah ini Buddha mengatakan jelas kalau kamu ngomong saya ingin kalau supaya ada sesuatu yang di hidup ini supaya seandainya saya bisa saat ini kita rubah itu artinya duka. Tapi ini lain loh. Ini lain sama sekali dengan misalnya saya akan usahakan sedemikian rupa sehingga saya bisa lulus kuliah saya, kemudian bisa kerja. That's nothing to do with it. Tapi ini loh, rasa tidak berkecukupan seperti ini yang membuat kita menderita tadi. That is the thing that you make it. Makanya Buddha ini ngerti ini karena Buddha ngicipin dua jarum. Anak orang kaya semuanya begini, mengapa kok beliau gundah? Terus beliau mencoba sebaliknya, dread sebaliknya. 6 tahun kan Buddha ini belajar meditasi, beliau berani loh. Dikatakan cuman ini lalu sering bahasa Indonesianya diterjemahkan meninggalkan keduniawian atau gimana terjemahnya Pak Bajang ini. Itu enggak benar loh. Memang ya enggak diurus, cuman beliau jadi sramana ini kalau dia beliau memang benar-benar ingin meninggalkan keduniawian. Itu rumah beliau itu di apa? Kaki Himalaya sebetulnya. Sebetulnya yang paling lebih dekat beliau naik ke Himalaya cari gua, sudah tinggal di gua, tinggal sana beres, meninggalkan keduniawian. Kita enggak bisa dapat Buddha Dharma. Tapi beliau enggak loh. Dari Kapilawastu beliau pilih menuju ke Raja Kriya. itu kalau dari Raja Kriya itu ya misalnya gimana ya, kalau dari apa misalnya dari Jambi gitu ya, lalu memutuskan daripada saya stres di sini, saya akan pabaja malah ke Jakarta malah. Karena waktu itu Raja Kriya ini ibu kota yang paling gede, yang paling ramai, dan di sana cari apa orang guru-guru yang meditasi. Seperti kita ketahui, beliau belajar dengan Udakara Mabuta, sebelum itu juga Alara Kalama, itu ngetop sekali. Jadi yang di sini ngicipin hidup yang enak, yang gede, dan istrinya juga cantik. Sebelum itu apa penggemarnya, pacarnya juga banyak, punya anak laki. Itu mungkin loh ya, waktu itu kalau sekarang di dunia barat, di Australia ini ada yang disebut postnatal depression symptom. Jadi rupanya kalau sekarang yang modern itu, kalau ibu-ibu sehabis melahirkan itu ada depresi sedikit. Postnatal depression syndrome, right? Ini teori sekarang. Ini rupa-rupanya pada waktu zaman Buddha yang depresi malah ayahnya. Begitu. Padahal sebetulnya dia enggak berhak untuk depresi kan. Oh, enggak ngapa-ngapain. Tapi dia mungkin seperti depresi memutuskan meninggalkan. Nah, beliau lihat begini, lalu beliau ini ngomong. Nanti akan kita baca bersama-sama di sini. Beliau ini menceritakan, nih loh, saya sudah nyoba nih satu jalan ini, jalan ini. Lalu beliau menggunakan kata anta, buntu, sering diterjemahkan ekstrim, tapi sebetulnya bukan. Anta ini artinya jalan buntu. Kemudian beliau mencoba sebaliknya, bahkan dikatakan makannya pun sudah tidak makan apa-apa, hanya apa sebutir apa beras dan segala macam. Tapi kalau beras hitam mungkin gizinya tinggi apa, tapi itu pun nantinya percobaan juga, sebab ternyata sambil meditasi juga gundah. Kalau lagi meditasi enggak, tapi keluar meditasi gundah. Mungkin juga lapar juga kali ya, apa gatal atau pegel ya, seperti kita-kita lah kalau duduk di batu. Makanya tadi udah ada pesan jam 8.30 supaya kalian ada break. Tadi saya sudah dipesan 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Karena saya datang terlambat, I'm so sorry. Tadi belajar apa Mandarin dari apa Harry tadi. Apa tadi Harry kata-katanya? So kembali ke situ. Jadi ternyata kegundahan ini tidak bisa diatasi dengan apapun yang di luarnya. Ternyata karena bentuk kegundahan ini, beliau bisa lihat dengan jelas. Makanya dikatakan di sini waktu beliau menerangkan itu dukkha. Hidup ini semacam itu. Makanya pesannya ini kan tidak cuma empat kan, catur Arya Satya itu empat kenyataan untuk para Arya. Terjemahannya yang benar, bukan empat kesunyataan mulia. Empat kenyataan untuk para Arya. Sebenarnya yang benar artinya begitu. Nah, beliau itu bisa tahu, makanya pesan beliau ini loh. Hidup ini dukkha seperti ini. Terus beliau ngomong, dukkha parinya, ketahuilah dengan seksama hidup kalian itu seperti ini. Makanya tadi pilihan pertama menganggap bahwa kita sebenarnya kan itu kan, kita semua ini sebetulnya jungkir balik tiap hari pagi, bangun malam, tidur di tengah-tengah ini, sambil sakit perut, sambil pusing, kerja, bertengkar, senang segala macam. Tujuannya apa sih? Supaya kita anggap bahwa pada suatu ketika kita akan menemukan kebahagiaan, menemukan keadaan di mana kita tidak akan worry, tidak akan kecewa, tidak akan takut dan sebagainya. Satu, ya. Atau kedua, bahwa ini loh, ketahuilah bahwa sebetulnya hidup ini pasti akan ada up and down, up and down, up and down, pasti. Karena sifatnya duka, enggak pas. Ini memang hidup kita ini sebagai manusia ini enggak pas. Dari badan ini aja dah, enggak pas. Tapi maksudnya Buddha, kalau misalnya badan ini duduk di sini pegel, ya gerak sedikit kan. Tapi kan enggak perlu mengutuk lalu begini-begini. Jadi artinya, ada enggak sih posisi duduk yang sempurna sehingga sambil dengerin Om Salu ngoceh terus tapi enggak pegel, enggak apa gitu. Kita kan berharap ada kan. Pasti berharap ada. Buktinya kalau kita move sedikit, ini nih, posisi ini. Sekarang 3 tahun sampai saya mengalami pegukan sempurna, saya enggak akan gerak. Ya kan, kalau kalian habis gerak begini nih, rasanya nyaman kan. Anggapannya kan kamu bisa duduk 3 tahun. 3 menit kemudian ya mulai begini kan. Nah, Buddha mungkin itu yang namanya kebingungan, itu yang namanya moha. Artinya kamu tidak parinya, enggak ngerti bahwa kalau duduk ini ya pegel. Duduk ini akan pegel kamu. Jangan dianggap kalau bante-bante atau rimpoce-rimpoce yang duduk bisa begini berjam-jam enggak pegel. No. Coba kamu lihat itu rimpoce kalau yang dari semua kalau jalan kan gitu kan. Bante kalau yang jalannya lurus pasti meditasinya enggak lama kok. Sebab duduk kaki ditekuk begitu jam-jaman enggak normal. Itu jelas. Saya masih ingat guru meditasi saya apa saya ditanyakan. Kita ini gurunya ini agak koboi sedikit, tapi Rinpoche ini luar biasa, sudah sepuh sekali, have a fantastic sense of humor. Dia bilang, duduk gini kan, nah ini harus ada visualisasi dan sebagainya. Terus ya kadang-kadang kita akan mengalami kepegalan di kaki maupun di punggung, kita berusius gitu. Kita pikirkan serius kan beliau ngomong. Terus memang tapi tambah lama kalau kita rasakan saja, tentunya kita akan nunggu nih akan tambah sakit. Nggak berani senyum waktu itu, tapi it's so true. Nggak ada kok bilang bawalah pandangan kita ke dengkul supaya dengkulnya merasa baru. No, malah perhatian kita turun ke dengkul, dengkulnya malah nyut gitu kan. Justru kalau kita enggak perhatikan malah kadang-kadang hilang. Karena memang sakit itu nih. Mungkin kalian yang meditator enggak seperti itu. Kalau saya persis masih seperti itu kan. Jadi badan sendiri ini enggak pas. Apalagi pikiran enggak pas. Makanya choice kedua, hidup ini, pilihan kedua nih. Hidup ini up and down, up and down, up and down. Tapi kita sekarang tahu bagaimana menanggulanginya. Makanya kemarin pilihannya ikut klub mana. Yang pertama tetap ingin ngejar bahwa pada suatu ketika hidup kita akan bahagia sempurna mungkin, punya kebahagiaan sesempurna mungkin dan apa dan semuanya keadaannya oke. Atau pilihan kedua, tahu bahwa hidup itu enggak pas, hidup itu akan ada up and down, tapi pasti kita bisa tanggulanginya. Enak yang mana? Siapa yang semalam ini hampir aklamasi, semuanya ikut klub kedua. Saya kira kalau saya tanya sekarang pun, saya kira kok kita semua mungkin loh. Ini untuk yang semalam enggak datang, kira-kira apa pilih yang pertama atau yang kedua? Siapa yang milih kedua? Yang baru ya pasti lebih banyak. Nah, maksud Buddha Dharma ini belajar jurus-jurusnya supaya meskipun hidup ini up and down, kita bisa nanggulanginya, kita bisa mengatasinya. Menghilangkan? No. Sebab tetap itu ada. Jadi kalau semalam malah Pak Andreas itu mengingatkan bahwa kita ini tidak dijanjiin apa-apa oleh Buddha, kecuali diajar supaya dijanjiin dalam arti kata ini loh, kalau kamu jalankan seperti ini mesti bisa bisa seperti itu. Jadi ini tergantung dari kitanya. Dan belajar Buddha Dharma ini ternyata ternyata seperti yang diterangkan, kita ini lain dengan zebra. Kita ini terlalu pintar, makanya mikir begini. Makanya yang perlu diatasi itu cara pikir kita. Yang perlu diatasi our mind, cita ini. Yang perlu kita belajar ini about mempunyai cara pandang yang pas sama titik, right? Mempunyai cara pandang, bukan yang benar, yang pas gitu maksudnya. Kalau benar itu benar, salah enggak, itu nanti semuanya bersama-sama kita akan mencari. Dan kita nanti akan membicarakan mengenai yang beliau mengatakan ini loh, saya jalan ini buntu, jalan ini buntu, sekarang ambil jalan tengah. Nah, nanti sambil apa